Dobrý večer, milí bratři a sestry, já vás srdečně vítám k dnešnímu večernímu shromáždění. Sešli jsme se k biblické hodině na téma Zůstaň jako dítě. Je to z našeho pravidelného seriálu s Pánem Ježíšem na cestách. Vítám vás i všechny, kteří posloucháte přes internet naše shromáždění. A budeme společně zpívat píseň číslo 35. Zpívej, že lásku a Boha znáš. Píseň z křesťanských kancionálů 35. Před modlitbou budu číst ještě ze Žalmu 103 několik známých veršů. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí. On přece ví, z čeho jsme složeni. To, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jako polní kvítí kvete si. Porivem větru ale mizí pryč. Nezbude památky, kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy. Zůstane z jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují, plnit jeho příkazy. Povstaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi naším laskavým otcem, ty jsi naším stvořitelem, stvořitelem tohoto světa, ty jsi nás zde postavil, abychom ti sloužili. Děkujeme ti za tvého syna, Pána Ježíše Krista, který přišel nás zachránit na tento svět, přinesl svoji lásku k nám a my jsme ho směli poznat. Děkujeme za to, že tvoje milost stále trvá, až stále může kdokoliv další k tobě přijít a uvěřit v něho, Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Děkujeme ti za tento večer, děkujeme ti, že si nás zde shromáždil ke svému slovu. Myslíme na ta místa, kde se bojuje, kde je všelijaký neklid v tomto světě. Prosíme, aby si ty věci uklidnil svým Duchem Svatým, aby si zachránil svůj lid. Prosíme tě také i za naše nemocné, všude, kde jsou, za ty, kteří jsou všelijak strápeni svými životy, aby si jim otevřel své slovo a ukázal cestu. Amen. Posadíme se. Tak budeme zpívat další píseň z křesťanských kancionálů. Je to píseň číslo 420. 420. Má Pán Ježíš, má mne rád. Otevřeme si Lukášovo evangeliu 18. kapitolu, 15. až 17. verš. Lukáš 18, 15 až 17. Čteme ve jménu Páně. Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedlníci, okřikovali je, zakazovali jim to. Ježíš si je ale zavolal a řekl, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, vždyť právě takovým patří Boží království. Amen pravím vám, že kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde. Pak si ještě otevřeme 18. kapitolu Matoušova evangelia. To je úsek, který jsem si k tomu přidal. Matouš 18, 1 až 3. V tu dobu přišli učedlníci za Ježíšem s otázkou, kdo je v nebeském království největší? Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy. Amen pravím vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do království nebeského nepřijdete. Mám v sobě stále živou vzpomínku na kázání Bronislava Kalety, který kázal o dětech. Tehdy to byl mladý bratr kazatel našeho sboru, který vedl mládež, kam jsem i já pravidelně chodil. A tehdy mne velmi překvapil svým slovem, když vysvětloval, co je dětská víra bez všech pochybností o schopnostech svých rodičů. O tom, že rodiče všechno umí a nic pro ně není problém. Potom si také vzpomínám na svoje roky, když jsem učil v naší besídce a na jeden můj rozhovor o dětech a výchově dětí s jednou maminkou, kterou jsem se snažil poučovat. A tento rozhovor skončil slovy, no to ještě poznáš, až budeš mít vlastní děti. No, tak jsem to už tedy poznal a mám svoje vlastní zkušenosti a vlastní děti a mohu říci, že děti jsou prostě úžasné a jsou především Božím darem. Ale vraťme se k našemu textu. Bylo obvyklé, že Židé přiváděli malé děti k rabínům, aby jim požehnali. Je proto velmi překvapující, že jim v tom učedlníci bránili. V řeckém originále je dokonce použito slovo, kterým se vyjadřuje pohrdání. Možná si učedlníci mysleli, že už je Ježíš unavený a potřebuje si odpočinout, anebo usoudili, že se o děti nezajímá. A nebylo to poprvé, kdy se velmi mýlili, a nebylo to poprvé, kdy se učedlníci pokoušeli lidí zbavit. Chtěli lidi poslat pryč hladové, ale Ježíš je nasytil. Matouš 14, 15 a následující verše. Snažili se zastavit kananejskou ženu, aby nemohla prosit za uzdravení své dcery. Matouš 15, 21 a následující. Ale Ježíš ji vyslyšel. Učedlníci neměli slitování svého mistra, protože ještě nepřišel pro ně ten pravý čas, aby to pochopili. Můžeme si položit otázku sami pro sebe, jaké my máme slitování v sobě, míru slitování Pána Ježíše Krista. Přemýšlíme o našich motivech, jak jednáme s lidmi kolem sebe, v našich rodinách, v zaměstnání, ve škole. Rodiče příbuzní u apoštola Lukáše nejsou blíže označeni, se pokoušejí přinést své děti k Ježíšovi a Lukáš zde skutečně užívá řecké slovo označující kojence. Co si od Ježíše rodiče slibují? Všichni rodiče si jistě přejí ochranu svých dětí, jejich zdravý vývoj, zdárný život. Nedávno jsem v Českém rozhlase slyšel rozhovor s naším předním profesorem endokrinologie, který na otázku, co je znakem zdravého vývoje dítěte, odpověděl překvapivě jednoduše. Znakem zdravého vývoje dítěte je, že roste. Říkal také, že je fascinující, že za 9 měsíců od oplodnění jedné zárodečné buňky vyroste dítě v těle matky do délky asi 50 cm, potom za první rok svého života 25 cm a za druhý rok života 12,5 cm a tím již dosáhne přibližně na polovinu své výšky v dospělosti. My tomu rozumíme a víme, že to je Boží zázrak. A rodiče vědí z vlastní zkušenosti, že sami nedokáží zdárný život svému dítěti zaručit. Proto má Pán Ježíš otevřít zdroje Božího požehnání a přivést děti do vztahu k Pánu Bohu. V požehnání Pán Bůh slibuje, že bude život dětí provázet láskou a péčí. A tento příslib se dává najevo gestem vzkládání rukou. Dotýkat se znamená žehnat. Pán Ježíš tento spor, který se objevil mezi učedlníky a rodiči, řeší jednoznačně. Staví se na stranu rodičů a dětí. Koriguje omyl učedníků. Království Boží není otevřeno jenom dospělým, kteří se Ježíšovým voláním dají pohnout k pokání a víře, nýbrž i děti patří k Bohu. Boží království jim ale není přislíbeno proto, že jsou tak roztomilé a nevinné, nýbrž proto, že jsou celé odkázány na Boha. Dítě Pán Ježíš přijímá ve vší prostotě bez výhrad nebo nároků. A můžeme dovodit i to, že rodiče a děti dostanou, oč prosili. Lukáš 11:9, proste a bude vám dáno. Pán Ježíš zde obrací ručičku kompasu a uvádí sebejisté učedlníky do pochybností. Zcela obecně totiž platí, kdo chce vejít do Božího království, potřebuje dětskou víru, která staví svoje spasení celé na Bohu a nechá se jim celé obdarovat. Království Boží si nelze odpracovat ani zasloužit. Je to čistý dar Boží. Tento biblický text však není důvodem ke křtu nemluvňat. Pán Ježíš žehná a nekřtí. Text také není žádným závazným pokynem praktikovat žehnání dětí v křesťanských církvích. A přece k tomu povzbuzuje. Rodiče a příbuzní kladou přitom dítě do Božích rukou a vyprošují si Boží vedení a zdar v životě dítěte, který je ještě nerozvinutý. A k tomu přijímají slib vyslyšení. Také zde si můžeme všimnout zajímavé paralely, že v tom úseku před tím, jak je popisován vztah k dětem, je farizeus, který se modlí a je tam celník, který se také modlí a považuje vlastně tento farizeus celníka za nehodného Boží milosti. A učedníci potom jakoby považovali děti také nehodné Ježíšovy pozornosti. A přitom jen ten, kdo je závislý na Bohu jako dítě, může vejít do Božího království. Heinrich Spiemann řekl, to, co je nejvíce dětské na dítěti, je směr jeho pohledu. Byl to německý katolický pastor romského původu. Myslím, že tomu dobře rozumíme a sami to, o co máme zájem, sledujeme svým zrakem a děti jsou v tomto ohledu naprosto okouzlující, zvláště když touží po nějaké hračce a jejich soustředěnému pohledu opravdu odolá jen dobře vytrénovaný rodič. Lord Chesterfield, anglický politik, rád doporučoval, jak si brát ponaučení ze života. Chce to jen číst lidi a studovat jejich různé podoby. A měl tím na mysli v uvozovkách poznávání světa, ale jeho slova lze vztáhnout i na poznávání duchovního života. Je možné se dovědět mnohé četbou lidských povah, ať už z našeho každodenního života, sledováním médií, anebo četbou. A v 18. kapitole, a dal bych to nám všem takový domácí úkol, abychom si ji pořádně přečetli a dívali se na ty jednotlivé typy vydání lidí, kteří se tam objevují. Je zde v každém člověku pro nás nějaké duchovní ponaučení. Lukáš jako lékař měl s lidmi určitě bohaté zkušenosti. Psal o vdovách a politicích, farizejích a publikánech, malých dětech i dospělých, o bohatých, ale i o žebrácích. Byla to pestrá paleta lidských životů a povah. A všechna ponaučení, která nám přinášejí, jsou pro nás důležitá. Je zde neodbytná vdova, nespravedlivý a samolíbý soudce, sebevědomý farizej, kající a sebetrýznící se celník, nerozhodný bohatý mládenec, odhodlaný žebrák, rodiče a děti a učedlníci Pána Ježíše. A ze všech postav, které jsou tu popsány, je Ježíšem vybrána postava dítěte. A dítě je obrazem představitelem toho, kdo patří do Božího království. Všimněme si, že je zde pominut kající se hříšník jako obraz postavy, která patří do Božího království. Matouš 18. Kdo je v nebeském království největší? Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed. Malé děti patří k Bohu. Dospělí mohou patřit Bohu jen tehdy, budou-li na něm závislí, tak jako děti na svých rodičích. A Pán Ježíš chce, abychom byli jako děti, ale ne, abychom byli dětinští. Nenarušené děti jsou obrazem pokory, víry a závislosti na rodičích. A jediný způsob, jak vejít do Božího království, je být jako dítě a znovu se duchovně narodit. Jan 3. Kdyby se pyšný farizej v tomto smyslu choval jako dítě, mohl by také jít domů ospravedlněn. Rodiče dobře vědí, co je pro dítě v období dětství charakteristické. O tom upřeném, soustředěném pohledu jsem se již zmínil. Dítě dokáže žít a hlavně skutečně žije v přítomnosti. Neřeší minulost nebo budoucnost. Užívá si tady a teď. Dítě je rádo přítomno. Dítě neřeší svoje dennodenní potřeby, jako je spánek, oblečení, jídlo. Dítě má v sobě zvídavost, která vnáší do života zdravé vzrušení. Když si hraje, tak si hraje naplno, bez ohledu na následky. Dítě samo sebe nehodnotí. Dítě si neumí hrát na půl. Dítě vždy dělá všechno tak, jak nejlépe umí a nelépe. Ale dítě také potřebuje jasné hranice, mantinely života, které dávají rodiče, a když mantinely chybí, dítě zažívá zmatek. Nám dospělým dává Pán Bůh také hranice, za které není radno lézt. Ale každý má svobodu se rozhodnout sám za sebe, zda bude žít naplno jako dítě, nebo bude si žít podle svých vlastních pravidel, které ho nakonec zradí. Znakem zdravého vývoje dítěte je, že roste. My jsme Boží děti a znakem našeho zdravého vývoje by měl být také růst. Růst ve víře, lásce a naději. Rosteme a děláme všechno tak, jak nejlépe umíme. Amen. Nyní si zaspíváme píseň číslo 440 z křesťanských kancionálů, píseň číslo 440, a potom již pozvu k rozhovoru Standu Červeného a bratra kazatele Jana Asuny. Tak já jsem požádal bratry Standu Červeného a Petra Nikodýma. Petr Nikodým se mi dnes omluvil, tak doufám, že poslouchá, tak ho zdravím tímto. A děkuji Honzovi, že přijal mé pozvání na poslední chvíli. Bavili jsme se i s Petrem Nikodýmem o všelijakých těch, jaksi, překvapeních, které děti nám někdy připraví, a jak skutečně ta otázka té dětské víry a to, co děti připraví za překvapení svým rodičům, je všelijak komplikující život těch rodičů. Já jsem chtěl, aby tady byl se mnou vlastně mladý otec a byl se mnou tedy i dědeček, a nyní tady jsme před váma, tedy Petr Nikodým, a nyní tady jsme před váma vlastně tři otcové ve stejné roli, že máme děti v různém tedy věku, ale vlastně nemáme tu další generaci. A pro zasmání anebo pro takový rozjezd mám tady příběh Ondry Nikodýma ze Řečkovic, který mi dovolil Petr, že ho mohou použít. Tak měli v Řečkovicích rozdělanou střechu a dospělí se samozřejmě bavili, že to je nebezpečné, protože kdyby zapršelo, tak prostě bude pršet do toho celého domu, a tak to slyšeli i ty děti, i ten Ondra. A druhý den Ondra nadšeně všem oznamoval, že zažil poprvé vyslyšení modlitby. protože se modlil, aby nepršelo, a ono skutečně nepršelo. A tak mu položili ještě otázku, a za co se ještě modlíš? No ještě se modlím za moudrost, ale tu jsem ještě nedostal. Tak i v tom je prostě ta úžasná bezprostřednost, které se můžeme učit od dětí, a přesně to zobrazuje, my se tomu tak umíme zasmát a je to správné a já se tomu vždycky takto i rád zasměji, ale na druhé straně je ta situace velmi příkladná a velmi vážná, že takto máme my přistupovat ve svých srdcích také k tomu, jak věřit a jak se modlit. Já bych teďka předal slovo tady Standovi, jestli by nám něco pověděl o svých dětech.
Dobrý večer. A co konkrétního by si chtěl slyšet?
No jak se tvoje děti umí modlit třeba? A,
tak to je samozřejmě různé, u každého dítěte to je jiné. Ale co je možná společné, že nejenže nikdy neodmítnou se modlit, ale mnohdy nás večer vyzývají, tak pojďme si už číst. A to vždycky zakončíme modlitbou. A tak někdy ty modlitby jsou takové jednoduché, přímé, což je vlastně dobře. Přesně to, co mají na srdci, tak to řeknou. Někdy se třeba nechají inspirovat tím, co jim říkáme předtím. A někdy se třeba i ostýchají teda modlit. Nemůžu říct, že by to bylo vždycky tak, že to jde hladce, to ne. Ale převládá teda většinou to, že se prostě nebojí a řeknou tak, jak to chtějí, tak jak to cítí, tak se modlí.
Děkuji.
No já to mám komplikovaný, protože já mám od svých synů zakázáno mluvit o nich veřejně.
Tak nám pověz něco obecného, anebo pověz něco, co se netýká tvých synů, o dětské víře.
Dobře, tak já mám dojem, že všechny děti se rodí jako malí židé. To z jednoho prostého důvodu, že vždycky najdou odpověď a vždycky najdou řešení na ty nejnemožnější situace a vždycky docílí toho, co chtějí. Nebo většinou. Pak je to opustí nějak, protože si na to rodiče zvyknou a začnou s tím nějak pracovat. Asi by se musel ptát, Petře, ještě nějak jinak?
Dobře. Já jsem nedávno poslouchal jedno divadelní představení, které bylo velice zajímavé a byl to ta postava toho herce Jaroslava Duška, který v některých věcech je velmi kontroverzní v některých svých názorech, ale na druhé straně velice, bych řekl, pěkně a pravdivě hovoří o vztahu rodičů a dětí a někdy vůči rodičům je velmi tvrdý. Také v tom představení zaznělo, že otravujeme své děti a zabijíme v nich radost. Tak mě to zastavilo a říkal jsem si, že to někdy může být i pravda, že vlastně skutečně nás, ty děti, tou svojí zvídavostí zdržují nebo mohou zdržovat, že to je veliký problém v té dnešní rychlé době a je dobře si to uvědomit, aby to o nás neplatilo, aby to neplatilo ani vlastně o nás jako členech sboru a lidech, kteří se tady každou neděli setkávají s malými dětmi. Takže ta moje otázka zní, jestli Standa, jak to vnímáš ty, jestli se ve sboru umíme chovat dobře jako dospělí k našim dětem. Tedy k našim dětem zborovým, nejenom svým vlastním.
No, to je těžká otázka teda. A tak nevšiml jsem si, že bychom se chovali špatně. To si myslím, že ne. A takže si myslím, že se umíme chovat dobře, ale určitě by byl prostor udělat to ještě lépe. To jsem ti asi odpověděl tak, jak...
Šalamounský.
A šalamounský, no, ale... A možná někdy hodně dbáme na to, aby třeba teda nevyrušovali při zhromáždění, ale pak se ty děti tady necítí až tak svobodně, jakože to na ně klade. A... No, necítí se prostě tak jako doma, tak. A tak zažil jsem, že v různých sborech je ta míra tolerance vůči tomuto o hodně procent větší. Ale tak to zase na druhou stranu je jenom taková jako vnější forma. Jako. Jinak si myslím, že právě máme jako dobrou službu vůči dětem ve sboru, ať už to jsou dorosty nebo besídka, což je teda ode mě trošku zaujaté, že protože tam učím, ale... A že jako je o děti dobře postráno v našem sboru, tak bych to řekl.
Tak posuň to dál.
No, Standa otevřel zajímavý prostor, protože si můžeme klást otázku, v jakých to je situacích. Jestli to je ve chvíli, kdy probíhá nějaká akce, kdy probíhá shromáždění, anebo kdy už jako jsou to ty volné chvíle, jak tady děti všelijak pobíhají, tak... Já si myslím, že ten náš vztah k dětem pořád je, aspoň já jsem si nevšiml žádného takového velkého peskování, akorát když tady stojím u těch dveří, tak když tam ty děti běhají, tak vnímám vás starší, jak tak laskavě se snažíte cupitat a uhýbat, abyste nedošli k úhoně vy sami ani ty děti. A nikdy jsem z toho neměl nějaký dojem, že by to vysloveně bylo v nějakém zlém kontextu. Tak toho jsem si nevšiml. Mám několik zajímavých zkušeností s tím, když... Jako některé z těch dětí, ještě taky otázka, jakého věku, když mám chvíli čas, zastavím se a prohodím s nima pár slov, tak někdo mi odpoví, někdo mi neodpoví. Všímám si jedné věci na dětech, že zdá se mi, že je málo dětí, které se usmívají. Tak nějak přirozeně. Které, když proti vám jdou, tak máte dojem, to je krásný, šťastný dítě. Myslím si, že jsou to víc holčičky a že ty kluci, to jsou takový, mě přijdou někdy trochu mrzouti, ale to je jako, jak to vypadá. No, kdybychom mluvili o tom našem vztahu k dětem během shromáždění, to by byla asi z kapitola sama pro sebe. Tak nevím, jestli to je prostor to otevírat.
To asi ne, já jenom bych ještě to doplnil svým osobním takovým pocitem nebo zkušeností a chtěl bych vás i vyzvat k tomu, abyste si uvědomili, že pro dítě je velmi důležité, že ho známe jménem. Že víme, jak se jmenuje a že se i snažíme ty malé děti nějak třídit a uvědomovat si jejich jména a že to je pro ně velmi důležité, že oni chtějí ten kontakt s nějakou starší osobou, a že tak jako Pán Bůh nás každého zná jménem a vnímáme to jako, že je to osobní vztah a je tam to pro nás velmi důležité, že jsme známou osobou pro Pána Boha, pro Pána Ježíše Krista, tak to dítě vlastně je v tom také pro nás příkladem, že pokud ho známe jménem, tak s náma úplně jinak komunikuje, než když tak nějak jako prostě ty chlapečku, ty holčičko. A mám nedávno takovou milou zkušenost, že jedna holčička, která si tedy myslela, že vím, že jak se jmenuje, a já jsem to teda popletl, a řekl jsem jí jiným jménem, tak se tak zastavila, sevřela tu pusinku, tak se tak na mě podívala a čekala, jestli to teda v té hlavě najdu, to správné jméno. A já jsem to teda, byl jsem za to vděčný, já jsem to našel. Tak jsem se omluvil a ona tak jako pokývla hlavou, že to vnímá a pokračovala teda v tom svém běhu. Ale tak jsem si uvědomil, že ten osobní vztah a ten příklad toho prožívání, té přítomnosti, toho, jak ty děti skutečně prožívají tu přítomnost, tak je pro nás příkladem, že takhle to po nás chce Pán Bůh, abychom prožívali tu přítomnost naplno. A ještě bych měl jeden takový záludný dotaz, když je těch dětí více, jak to je s tou spravedlností rodičů k dětem? Jak to řešíte doma, Stando?
Jako myslíš v případě, že se něco stane?
Všichni mají stejný bonbon, jo? A nebo když se něco stane, tak to správně vyšetříš a potrestáš toho spravedlivě, toho správného.
Tak všichni stejný bonbon nemají, protože každému chutná něco jiného, tak tomhle to máme jednoduchý. No, tak samozřejmě snažím se v tom být jako spravedlivý, takže když nevím, neviděl jsem, co se stalo, tak se snažím nezaujímat nějaké rychlé soudy, jakože za to třeba vždycky můžete nejstarší nebo tak. Nemůžu říct, že by se mi to vždycky dařilo, asi někdy prostě sklouznu k tomu, že to odnese ten nejstarší, ale snažím se to nedělat, takže doufám, že to je možná otázka spíš na moje děti, že nemají pocit, že bych některému z nich jako při tom rozsuzování stranil.
To můžeš povědět, jestli byl jsi spravedlivý nebo jsi spravedlivý ke svým dětem?
No, ona je totiž otázka, co to je. A my jsme nad tím poměrně hodně přemýšleli, na tohletou otázkou, i z toho důvodu, že to je něco, co se objevuje ve školách. Co to znamená, když má být učitel spravedlivý ke svým žákům? Ta rodina je akorát malá škola, že těch dětí máme doma méně. Znamená to být spravedlivý, že tam má být rovnost, že každý má dostat totéž, že každý má být měřen stejnými pravidly, bez ohledu na to, jestli ten je nějak handicapovaný v téhle oblasti, tamten je, ale je lepší v určité oblasti. My jsme potom viděli takový zajímavý vtip, možná jste ho taky viděli, jak jsou zvířátka, je tam vedle sebe, nějaký pouštní olympiáda, či co to bylo, a teď tam byla želva, králík, sova, medvěd, lev, a teď dostali za úkol, teď byla soutěž, že tu soutěž vyhraje ten, kdo první vyleze na strom. No, bylo to spravedlivé? Zmiňuji to proto, protože spravedlnost je něco jiného, než dělit všechno na půl. A u těch dětí je to tak, že oni to tak vnímají, že to, co on, musím i já. A tak nějak my jsme se snažili o to, se tomuhle nepodvolit a respektovat specifika našich synů a učit je, aby oni respektovali ta specifika. A že spravedlivé je dát každému to, co mu patří, ať už to je dárek, anebo nějaké pokárání. No. Uvědomu si, že to je pak komplikované třeba ve škole.
Mě v té situaci napadá to, že jak je úžasné, že my můžeme vědět a víme to, že Pán Bůh je spravedlivý ke každému z nás. Že my dostáváme to, co nám patří, že dostáváme to správné a že v tomto Pán Bůh je dokonalý, je dokonale spravedlivý. A v letošním roce, nebo už možná i delší dobu, stále se mi vrací verš z přísloví od krále Šalamouna, který zní: korunou starců jsou jejich vnuci a ozdobou synů otcové. A tak když jsem poprvé narazil na tento verš, tak jsem si myslel, že tam v té druhé části je chyba, že to má být obráceně, že ozdobou otců jsou synové. A pak jsem si potvrdil, že to je správně přeloženo a že skutečně pokud, a tak, jak to bylo i v tom žalmu na začátku, pokud máme jaksi mít jistotu, že ta Boží spravedlnost dopadne až na ty naše vnoučata, že to bude přes tu jednu generaci, tak je důležité, že naše děti mají, tak jak nás vnímají, tak mají být vlastně hrdé na svoje rodiče. A to mě zastavilo, protože si uvědomuju, jak je to těžké a jak je to svým způsobem i naléhavé v některých rodinách, když děti vidí, jak se chovají jejich rodiče. A jak vlastně ten jejich způsob života naráží na ty věci, které ty jejich rodiče dělají a děti postupně vlastně pochopí, že na ty svoje rodiče nemohou být hrdé a že si jich vlastně ani nemohou vážit. A tak tím bych chtěl skončit, že to je velmi vážná věc, že pokud chceme dožít toho, že korunou naší ozdobnou korunou budou naše vnoučata, tak nejdříve musíme být ozdobou našich dětí. A tak tedy já bych si to přál sám za sebe a přeju to i tady bratrům po mé levé straně i nám všem, kteří jsme v té životní situaci, aby naše děti byly hrdé na své rodiče. Tak, tolik. Já bych nyní chtěl, abychom se modlili, povstaneme a kdokoliv z vás se může pomodlit. Amen.
Pane Bože náš, děkujeme ti se milostice za naše děti, děkujeme ti za zborové děti a děkujeme ti za to, že se nám odboru děti, máme děti dostali, to milost, abychom by dospěli byli dobrým příkladem svým dětem i dětem kolem nás. Amen.
Amen.
Pane Bože, plavíme tě za to, že si děti svěřila nám,
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za mladé rodiny v našem sboru a prosíme o to, aby jsi jim dával svoji milost, svoji moudrost, aby děti směly růst v lásce a prosíme tě, aby jsi nám dal pokoj i do těch dalších dnů, prosíme, aby jsi nám požehnal i shromáždění, která jsou před námi, prosíme velice i za sborový den tuto neděli. Amen. Posadíme se a než budeme zpívat poslední píseň, tak bych připomněl některá sborová oznámení. Poslední píseň, kterou budeme zpívat, je píseň číslo 417, tak si ji můžete nalézt a já mezi tím přečtu ta oznámení. V neděli 5. listopadu máme, jak již víte, sborový den. Všichni jste srdečně zváni ke společnému obědu a prosíme ochotné sestry i bratry o přinesení sladkého pečiva ke kávě. Zveme také i na odpolední program od 14 hodin s naším hostem, který celý den bude mezi námi. Bude to bratr kazatel Pavel Škrobák. Bude to na téma, jak se nám žilo za úplného dřív a jak se nám žije v nové době. Bratr kazatel Pavel Škrobák bude vyprávět o své práci, o svém životě, jak se rozhodl pro tu cestu na služebníka v církvi, tak bude to doprovozeno zpěvem našeho pěveckého sboru. Takže všichni jste srdečně zváni a během odpoledního shromáždění bude ve spodních místnostech zajištěno hlídání dětí. Oznámení tady je další od diakonie. Zítra 2. listopadu od 8.30 před tady na tom vnitřním dvorečku před sborem přijede potravinová pomoc a přijede tedy nějaké vozidlo, které přiveze zboží, přiveze palety zboží a prosíme o pomoc s vykládkou, přebalením balíků a prosíme také o nějaké občerstvení, třeba nějaká jednoduchá pomazánka na chleba, buchty anebo i hrnec teplé polévky. A prosíme, aby dobrovolníci se hlásili u sestry Katky Vávrové. A také prosíme ty, kteří si pro tu pomoc přicházejí a tu pomoc dostávají, aby už si naplánovali také odvoz toho svého, těch svých věcí, nejlépe již od 10 hodin toho 2. listopadu. A kdo dostal k zapůjčení IKEA tašky anebo i banánové krabice, tak aby si je vzal sebou, aby bylo do čeho tyto věci zabalit. Děkujeme. Dále potom mezi 16. a 17. hodinou po zborovém odpolední v neděli bude setkání přátel diakonie v předním domě v kanceláři diakonie. Ve čtvrtek 26. října odešel ke svému pánu bratr Bohumír Toušek a rozloučení s ním se bude konat v našem sboru v sobotu 4. listopadu v 11 hodin. Také pro hudby milovné členy našeho sboru je tady pozvání 5. listopadu večer o 19:30 jsme zváni na hudební nešpory v Červeném kostele. Podrobnosti jsou na nástěnce a připomínám také, že již si můžete předběžně dojednávat předplatné časopisu Brána u sestry Aničky Zachariášové. Tolik naše oznámení a budeme zpívat společně poslední píseň Mír na zemi, daruj nám. Je to dorostenecká píseň, je to veselá, rychlá píseň, píseň číslo 417. Mír na zemi, daruj nám. Staneme k požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A dobrou noc.